Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Svet se je poslovil od papeža Frančiška. Na njegovo zadnjo pot ga je pospremilo več kot 200 tisoč ljudi.
Kardinal Giovanni Battista Re pri homiliji. Zdaj mi prosimo tebe, da moliš za nas.
Pokojni sveti oče je pokopan v rimski baziliki svete Marije Velike. Verniki bodo grob 266. rimskega škofa lahko obiskali že jutri.
Vreme, popoldne bo dež oslabel in ponehal. Jutri se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Vatikan in z njim v svet se je poslovil od papeža Frančiška, ki se je v večnost preselil v jutru velikonočnega ponedeljka. Star je bil 88 let. Na njegovo zadnjo pot ga je pospremilo približno 200 tisoč ljudi, ki so prišli k pogrebni sveti maši na trg svetega Petra. Po koncu bogoslužja, ki ga je vodil dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re, so krsto s pokojnim svetim očetom v sprevodu prepeljali do rimske bazilike svete Marije Velike oziroma Marije Snežne, kjer so ga pokopali v ožjem krogu.
Tako kot so zvonovi pred dobrimi 12 leti naznanili 265. naslednika apostola Petra, ki si je nadel ime po asiškem obožcu, so mu danes zvonili v slovo. V minulih 3 dneh se je papežu, ki so ga kardinali odšli iskat na konec sveta, kot se je pošalil ob izvolitvi, v vatikansko baziliko prišlo pokloniti 250 tisoč ljudi. Njegovo krsto so nato v sinoči zapečatili med obredom, ki ga je vodil komornik kardinal Kevin Joseph Farrell. Ob njem je bilo še nekaj izbranih kardinalov in nekaterih ostalih cerkvenih dostojanstvenikov. Pokojnemu svetemu očetu so predtem na obraz položili bel prtič in njegovo telo pokropili z blagoslovljeno vodo. K njemu so položili njegov pali, kovance in medalje, ki so jih kovali v času njegovega pontifikata, ter listino s pomembnimi datumi iz njegovega življenja in poslanstva. Med drugim piše, da je bil papež Frančišek vedno pozoren do ljudi z obrobja in do tistih, ki jih je družba zavrgla. Da se je odločil živeti v domu svete Marte, saj ni mogel brez človeškega stika. Da je duhovnike spodbujal, naj iščejo izgubljene ovce in naj vrata cerkva puščajo odprta za vse, ki želijo srečati Boga. Da je bil predan dialogu, da ni prenehal pozivati k miru, ter da je njegova drža temeljila na misionarski odprtosti, apostolskemu pogumu in usmiljenju. Omenjen je trenutek, ko je pokojni sveti oče ob izbruhu pandemije COVID-19 sam molil na trgu svetega Petra za prestrašeno človeštvo. Danes je bila na njem nepregledna množica. Ko so ob 10. uri preprosto leseno krsto brez okrasja, na njej je le znamenje križa, prenesli iz vatikanske bazilike, so zbrani, med katerimi je bilo veliko mladih, ki so ob svetem letu prišli na jubilej najstnikov, papežu Frančišku namenili bučen aplavz. Med pogrebno sveto mašo je bil na krsto položen evangeliari, ob njej je bila prižgana velikonočna sveča, ki je zasvetila pred tednom dni kot znamenje luči, ki jo prinaša vera ostalega Jezusa med nas. Oltar je krasila podoba Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, ki je bila pokojnemu svetemu očetu tako blizu. Somaševalo je 250 kardinalov, skoraj 1000 nadškofov in škofov ter približno 4000 duhovnikov. Približno 200 jih je delilo sveto obhajilo. Našo krajevno cerkev je zastopal predsednik Slovenske škofovske konference, novomiški škof Andrej Saje. Tokratni papežev pogreb se je razlikoval od dozdajšnjih, saj je Frančišek ustrajal, da mora biti rimski škof pokopan kot Kristusov pastir in učenec, ne kot mogočen posvetni voditelj. Tako je lani odobril prenovljen obrednik. Po uvodni molitvi in berilih, prvi v angleškem in drugi v španskem jeziku, je sledil odlomek iz Evangelija po Janezu, ki govori o tem, kako je Jezus poklical apostola Petra. Bogoslužje so sklenile litanije vseh svetnikov, med katerimi so papeža Frančiška priporočili Božji milosti. Sledile so molitve vzhodnih cerkva v grščini. Ob koncu so njegovo telo še enkrat pokropili z blagoslovljeno vodo in prosili Boga, naj ga sprejme v svoje večno kraljestvo. Grob papeža Frančiška je iz ligurskega marmorja in se nahaja v niši rimske bazilike svete Marije Velike oziroma Marije Snežne. da želi biti pokopan ob kapeli s podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, pred katero je pogosto molil, je zapisal o poroki. Njegovo krsto so tja prepeljali v predelanem nekdanjem papa mobilu, da so mimoidoči lahko papeža Frančiška pozdravili tudi na njegovi zadnji 6-kilometrski poti skozi središče večnega mesta. Pokojnega svetega očeta so k zadnjemu počitku položili med kratko slovesnostjo, ki jo je vodil kardinal Komornik. Sodelovalo je približno 50 duhovnikov ter sorodniki in prijatelji papeža Frančiška, med njimi njegov osebni negovalec Massimiliano Strapeti. Priložno za slovo je ob tem dobilo tudi več brezdomcev, ubogih in pomoči potrebnih, ki jim je bil pokojni sveti oče posebej blizu. Zadnji v družbi so mu tako lahko zadnji izrekli z Bogom.
Kardinal Giovanni Battista Re je v homiliji pontifikat papeža Frančiška osvetlil skozi njegove okrožnice in potovanja. Poudaril je njegovo karizmo sprejemanja in poslušanja, pozornost do vseh ljudi, zlasti najbolj odrinjenih, in do novosti v družbi. Po njegovem mnenju sta bili ključni papeževi besedi usmiljenje in veselje evangelija. Med njegovo dediščino pa se bodo zapisali tudi pozivi k miru in bratstvu. Ob koncu homilije je spomnil, da je Frančišek vse svoje govore in srečanja sklenil s prošnjo, naj ne pozabimo moliti zanj. Zdaj pa mi prosimo tebe, da moliš za nas in da z nebes blagosloviš cerkev, je dejal kardinal Re. Več Marta Jerebič.
Dekan kardinalskega zbora se je v homiliji poglobil v številne vrhunce izjemnih in intenzivnih 12 let Frančiškovega pontifikata, ki ga je zaznamoval slog bližine ljudem in spontanost njegovih gest vse do zadnjega dne.
La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore.
Njegova zadnja podoba, ki bo ostala v naših očeh in srcih, je podoba njegovega blagoslova z balkona Bazilike svetega Petra na Veliko noč in kljub resnim zdravstvenim težavam pozdravljanje množice iz odprtega papa mobila, je spomnil kardinal Re in v nadaljevanju opisal, kako je svojim temperamentom in obliko pastoralnega vodenja ter svojo odločno osebnostjo pustil svoj pečat v upravljanju cerkve.
È stato un papa in mezzo alla gente.
Bil je papež sredi ljudi z odprtim srcem za vse, zlasti do odrinjenih in ubogih. Kot je dejal kardinal Re, je Frančišek s svojim značilnim besednjakom in jezikom vedno skušal probleme našega časa osvetliti z modrostjo evangelija, ponuditi odgovor v luči vere in nas spodbuditi, da kot kristjani živimo izzive in protislovja teh let sprememb. Nagovarjal je tudi ljudi, ki so bili daleč od cerkve. Rdeča nit njegovega poslanstva je bilo prepričanje, da je cerkev dom za vse, dom z vedno odprtimi vrati. Številni so bili njegovi pozivi v korist beguncev in razseljenih oseb. Kardinal Re je ob tem omenil potovanja papeža Frančiška na Lampeduzo in na Lesbos ter obhajanje svete maše na meji med Mehiko in ZDA. Med potovanji je izpostavil še obisk Iraka, ki ga je opravil kljub vsem tveganjem. Lanski obisk v 4 azijskih in oceanijskih državah, s katerimi je dosegel najbolj obrobno obrobje sveta. In potovanje v Združene arabske emirate, kjer je podpisal listino o človeškem bratstvu. Tema bratstva se je sicer prepletala skozi ves njegov pontifikat, prav tako soodgovornost do našega skupnega doma. Kardinal Re je izpostavil tudi, kako je papež Frančišek vedno v središče postavljal evangelij usmiljenja in vedno znova poudarjal, da se Bog ne naveliča odpuščati. Vedno odpusti ne glede na položaj človeka, ki prosi za odpuščanje in ga vrne na pravo pot. Zato si je zamislil izredno sveto leto usmiljenja in poudaril, da je usmiljenje srce evangelija.
Misericordia! E gioia del Vangelo sono due parole chiave.
Usmiljenje in veselje evangelija sta ključni besedi papeža Frančiška, je dejal kardinal Re in izpostavil tudi njegove nenehne pozive k miru, kar je množica na trgu pospremila z velikim aplauzom. Ob koncu je spomnil, kako je papež Frančišek vse svoje govore in srečanja sklenil z besedami: "Ne pozabite moliti zame."
Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi.
Dragi papež Frančišek, zdaj mi prosimo tebe, da moliš za nas in da z nebes blagosloviš cerkev, blagosloviš Rim, blagosloviš ves svet, kot si to storil prejšnjo nedeljo z balkona te bazilike v zadnjem objemu z vsem Božjim ljudstvom, v najboljšem primeru pa tudi s človeštvom, ki z iskrenim srcem išče resnico in visoko drži baklo upanja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob robu pogreba papeža Frančiška tudi dvostranska srečanja med drugim predsednikov ZDA in Ukrajine.
Izredni volilni kongres SLS prinesel preobrat. Nova strankina predsednica postala Tina Bregant.
Umrl misionar Danilo Lisjak, nazadnje je deloval v Ugandi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Nekaj zastojev nastaja na slovenskih cestah še vedno iz smeri Ljubljane proti Primorski, skozi razcep Kozarje proti Logu, tam je zamude za kakšnih 5 do 10 minut. Tudi pred mejnim prehodom Farnetiči proti Italiji občasno nastajajo zastoji in pa na Štajerski avtocesti krajši zastoj še pred Dramljami proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti so se razmere umirile, tako da tam zastojev ni več. Na Gorenjski avtocesti je na izvozu pod Tabor proti Avstriji zaradi okvarjenega vozila oviran promet, zato tam vozite previdno, sicer pa pazite tudi na številne delovne zapore. Teh bo po naših cestah kar nekaj, zato upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo. Voznike pa obveščamo, da na cesti Litija-Zagorje do sobote 3. maja pri Šklendrovcu ne bo popolnih zapor. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zadnjega slovesa papeža Frančiška so se v Vatikanu udeležili mnogi Slovenci. Že od četrtka je v večnem mestu tudi urednik informativnega programa Radia Ognjišče Alen Salihovič. Takole je strnil vtise zadnjega dogajanja.
Vatikan in Rim tudi minulo noč nista spala. Po noči so nekateri romari že začeli prihajati pred ulico Sprave ter si tako zagotoviti najboljše mesto na trgu Svetega Petra. Vse je bilo polno, trg, ulica Sprave, trg pred Angelskim gradom. Prišli so tudi številni Slovenci. Prisluhnimo, kaj so nam povedali.
Nepozabno, hotela sem ga živo videti, ampak sem zdaj prišla do ene točke, ki je bila tudi zelo men mila.
Zelo impresivno, toliko državnikov, tolikšna množica ljudi, ki je obiskala papeža, ki je res veliko napravil, tako za cerkev, kot za uboge ljudi, globoko spoštovanje in naj počiva v miru.
Jaz bi rekel, da je zagotovo kakšno znamenje in to znamenje je predvsem kot spodbuda mladim, da se na vse zadnje ga spominjajo v vseh tistih dejanjih, katere je na vse zadnje delal, nagovarjal, spodbujal.
Pri slovesnem sovaševanju so bili tudi slovenski duhovniki, prvi med njimi predsednik slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
Ja, predvsem sem bil ganjen, ko smo poslušali Božjo besedo pa nagovor kardinala Reja, ki je govoril o Božji besedi o Petru, ki je rekel Jezusa, ti vse veš, ti veš, da ti imam rad. Torej, poslovili smo se od velikega človeka, moža, vere, ki nas je potreval v upanju in v ljubezni. Velika množica se nas je zbrala tukaj, z veliko hvaležnostjo smo molili zanj, za njegovo dušo. Tudi sem vključil te molitve vse tiste, ki so se mi priporočili v cerkvi na Slovenskem in ponesel vez edinosti s Petrovim naslednikom, z veliko zahvalo za vse, kar smo prejeli po papežu Frančišku.
Tudi duhovnik Luka Jesenko se je udeležil svete maše, povedal nam je.
Bilo je zelo doživeto. Se mi zdi, da je bila maša preprosta v najlepšem pomenu besede. Nič ni manjkalo, ampak v nekaj takve preprostosti, gub s pesmijo, z zbrani, ki bi gotovo bila papežu Frančišku zelo pri srcu.
Že včeraj pa sta v Rim pripotovala tudi na pogreb predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pa predsednik vlade Robert Golob.
Svet potrebuje danes takšne ljudi, kot je bil on. Zagotovo je svetu veliko dal. Zapomnili se ga bomo kot človeka, ki je videl so človeka, ki je delal za mir.
Jaz si želim, da današnji pogreb ne bi bil zaključek ene zelo lepe ere, ki jo je začel papež Frančišek. ampak da bi bil začetek. Začetek tega, da se kot človeško zazremo sami vase, prenehamo z nesmiselnimi vojnami, da se vsi zavežemo v miru in se vsi zavežemo k temu, da bomo sodelovali.
In sedaj se bo vse skupaj v Rimu nadaljevalo z jubilejem najstnikom. Mnogi so se udeležili tudi svete maše, tudi to dogajanje bomo spremljali danes popovdne in jutri dopovdne za vas na našem Facebook profilu. Izjave, ki ste jih pravkar slišali, vseh upletenih, lahko najdete v video posnetku v celoti na našem družbenem omrežju.
Pogrebnih slovesnosti v Vatikanu so se po podatkih Svetega sedeža udeležile delegacije iz skoraj 170 držav in mednarodnih organizacij, med njimi 12 vladajočih monarhov in 55 voditeljev držav, 14 predsednikov, vlad in ostalih visokih uradnikov. Za akreditacijo je zaprosilo več kot 4000 novinarjev. Prispevek Tanje Dominko.
Med prvimi, ki so prispeli v baziliko, da so se pred začetkom pogreba še poklonili svetemu očetu, sta bila predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella v spremstvu hčerke Laure in argentinski predsednik Javier Milei v spremstvu žene. Prišel je tudi ameriški predsednik Donald Trump z ženo Melanijo. V zadnjem hipu je udeležbo potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski z ženo Oleno, zaradi intenzivnega ruskega bombardiranja v zadnjih dneh je bilo namreč to še pod vprašajem. Trump in Zelenski sta se zjutraj tudi sestala, pogovor naj bi bil produktiven, a podrobnosti še niso znane. Dogovorila naj bi se za vnovično srečanje po pogrebu. Visoki dostojanstveniki, monarhi, predstavniki držav in ustanov so se na trgu Svetega Petra zbrali na desni strani trga, v prvi vrsti pa sta sedela argentinski predsednik in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Slovesnosti so se udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, unijo so predstavljali tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Med drugimi voditelji so bili avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, zvezni kancler Christian Stocker, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in zvezni kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron, madžarski premier Viktor Orban, hrvaški predsednik Zoran Milanovič in premier Andrej Plenković, brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva, novozelandski premier Christopher Luxon in številni drugi. Združene narode je zastopal generalni sekretar Antonio Guterres. Ruskega predsednika Vladimirja Putina ni v Vatikanu, pripotoval pa je vodja urada za zunanje zadeve pri Moskovskem patriarhatu, ruski metropolit Antonij. Med predstavniki kraljevih družin so bili prisotni britanski princ William, španski kralj, švedski kralj, belgijski kraljevi par ter norveški prestolonaslednik.
Bazilika svete Marije Velike oziroma Marije Snežne, kjer počiva papež Frančišek, bo za javnost predvidoma znova odprta jutri zjutraj. Takrat bodo verniki že lahko obiskali grob 266. rimskega škofa. Za pokojnega svetega očeta se bodo v prihodnjih 9 dneh v Vatikanski baziliki zvrstile svete maše. Bogoslužja bodo odprta za vse, a bo pri njih vsak dan sodelovala druga skupina. Pri tem bodo upoštevane njihove različne vezi s papežem Frančiškom. Prvo slovesno somaševanje bo že jutri dopoldne. To bo na trgu svetega Petra, vodil pa ga bo nekdani vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. K temu bogoslužju so posebej povabljeni zaposleni v Vatikanu in tamkajšnji verniki. Po slovenskih cerkvah so bile in še bodo tudi v prihodnjih dneh darovane svete maše za papeža Frančiška. Sinoči so se verniki v spominu na pokojnega svetega očeta zbrali tako v mariborski kot v murskosoboški stolnici.
V mariborski stolnici je zadušnico daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. V nagovoru se je dotaknil več vidikov pontifikata papeža Frančiška. Kot je dejal, nas je vodil zgledom, skromnostjo in nežnostjo. Pokazal nam je, da nas Gospod kliče, da poskusimo drugače, da stopimo iz znanega in varnega. Med 6 poudarki njegovega pontifikata je bil prvi postaviti usmiljanje pred sodbo, drugi, da se vsakomor pomaga, da najde svojo pravo pot sodelovanja v cerkveni skupnosti, tretji, cerkev na obrobjih, kjer je papeža, nadškof Cvikl, takole citiral.
Veliko raje imam obdolčeno cerkev, ki je ranjena in zamazana, ker je šla ven na ceste, kakor pa bolno cerkev, ki se zaradi svoje zaprtosti in lagodnosti je oklepa lastnih varnosti. Ne varam cerkve, ki skrbi za to, da bi bila v središču in se končno zaplete v kup morečih skrbi in sporov. Če naj nas kaj navdaja v sveto skrbjo in vznemirja našo vest, teda je to dejstvo, da mnogi naši bratje in sestre živijo brez moči, luči in tolažbe prijateljstva z Jezusom Kristusom.
Med poudarki papeževega delovanja je nadškof Cvikl omenil tudi duhovništvo kot bližino, ne oblast, na to sinodalno cerkev, ki je na poti poslušanja in iskanja, in šestič, prenova od znotraj.
Takole pravi, sanjam o misionarski izbiri, to je misionarskem zagonu, ki je zmožen preoblikovati vse, da bi navade, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta.
Škofija Murska Sobota se je prav tako sinoči pri maši spomnila papeža Frančiška. Najprej je bila v stolnici molitvena ura, sledila je sveta maša, ki jo je daroval škofijski vikar za narodnosti monsignor Franc Režanja in med drugim dejal.
Papež Frančišek je ljubil vsakega človeka, šel naproti, ga sprejemal, poslušal in mu pomagal. Kako blagodejen je bil njegov pogled. Videl je bližnjega v njegovi stiski in potrebi. Kolikokrat je svoje roke, pa sebe še očetovsko srce podaril svojemu bližnjemu. Vsi so čutili, da je on resnični pastir, ki išče vsako izgubljeno ovco, ki mu je tako draga.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž bo mašo za dušnico obhajal jutri na nedeljo Božjega usmiljanja ob 19. uri v Celjski stolnici. V Koprski stolnici bo maša za papeža teden dni poznaje, 4. maja ob 19. V Ljubljanski stolni cerkvi pa bo v sredo, 7. maja ob 18. uri. Novomeška škofija jo je imela že v četrtek, saj se je škof Andrej Saje na to odpravil na pogrebno slovesnost v Vatikan.
V Evropskem parlamentu v Bruslju so, tako kot marsikje, ob smrti papeža Frančiška odprli žalno knjigo. Evropski poslanci iz Slovenije so opozorili na prizadevanja svetega očeta za najranljivejše in njegov boj zoper krivice. Več Andrej Šinko.
Poslanec Evropske ljudske stranke Matej Tonin se spominja prijetnega srečanja s papežem Frančiškom, pred katerim je imel kar nekaj treme, vendar je tak malo izpuhtela, za kar je svojim pristopom poskrbel sveti oče. Ob tem je Tonin poudaril, da sveti duh vedno deluje na način, da sveto prinese papeža, ki je potreben v določenem času.
Ko smo potrebovali papeža, ki se zna približati svetu in širšim množicam, smo dobili Frančiška. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, relativno miren in sem prepričan, da bo sveti duh v konklavah deloval v smeri, da bomo dobili pravega papeža za izzive sananega časa.
Svetim očetom se je srečal tudi poslanec iz skupine liberalcev Marjan Šarec, ki ima prav tako lepe spomine na to izkušnjo.
On je poskušal razumeti, on ni obsojal, on je poskušal pripeljati in tudi uvesti nove stvari, že njegov pogreb bo neka novost in mislim, da bo njegov naslednik imel kar težko delo.
Poslanka Evropske ljudske stranke Romana Tomc je o pontifikatu Frančiška povedala.
Zapomnili si ga bomo po dobrih dejanjih, po temu, da je bil nekoliko drugačen od tega, kar smo bili morda prej navajeni, in upam, da v nadaljevanju izberemo res dobrega njegovega naslednika.
Poslanka liberalcev Irena Joveva je poudarila, da je občudovala držo in stališče svetega očeta, ki je po njenih besedah bil realist, hkrati pa je imel občutek za vse krivice, ki se dogajajo v svetu.
Mislim, da je res iskreno opozarjal na vse, kar se dogaja po svetu in lahko samo upamo, da bo njegov naslednik, kdorkoli že bo počel vsaj toliko, če ne še več.
Poslanka Evropske ljudske stranke Zala Tomašič je poudarila, da je smrt svetega očeta presenetila, a da glede na stanje v svetu potrebujemo tudi v prihodnje papeža, ki bo z ljudmi delil upanje.
Jaz mislim, da je trenutno tako stanje v mednarodnih odnosih ali pa v politiki nasploh, ker res rabimo vsi vero, pa upanje, pa ljubezen, tako da upamo, da se bo zdaj z novo izvolitvijo papeža, da se bomo spomnili na to, pa šli v tem duhu naprej. No.
Evropski poslanec iz vrst zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec je papeža Frančiška opisal kot osebno stoletja, ki je uspela presegati različne delitve. Ob tem je dodal, da
mi bo ostal v spominu kot nenehni borec za vladavino prava in človekove pravice, do zadnjega. Tukaj imam v mislih predvsem do najšibkejše v naši družbi, ki so tako zanemarjeni. Upam, da njegova sporočila ne bodo ostala preslišana tudi po njegovem obdobju.
Poslanec skupine Zelenih Vladimir Prebelič je spomnil, da je Frančišek zagovarjal vrednote, ki so vsem blizu.
In jaz mislim, da smo vsi pravzaprav zdaj izgubili ogromnega človeka, človeka, ki je vedno zagovarjal prave stvari, ne oziraje se, ali si zelo veren ali nisi veren. In takšnih ljudi bi potrebovali še bistveno več, ne samo na cerkvenem področju, ampak tudi v kaj državnem področju.
Ob tem je dodal, da čeprav ni bil vzgojen v veri, je bil papež Frančišek zanj oseba z veliko začetnico in s katero se je lahko poistovetil.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Preglejmo še nekaj domačih novic. Zunajparlamentarna Slovenska ljudska stranka je imela danes v Slovenski Bistrici izredni volilni kongres z osrednjo točko izbrati novo vodstvo. Še včeraj so se za predsedniško mesto potegovali trije: Tina Bregant, Nina Strah in Marko Balžic. A se je danes situacija spremenila. Umaknila se je Nina Strah, ker je podvomila v kongres in ga je zapustila. Kandidaturo je nato umaknil tudi dosedanji predsednik Marko Balažic, ki je vajeti stranke po zadnjih volitvah prevzel od Marjana Podobnika. Ostala je le še Tina Bregant, zdravnica in aktualna ljubljanska mestna svetnica, in bila nato tudi izvoljena. V nagovoru članstvu je izrazila prepričanje, da SLS zmore stopiti skupaj in na volitvah glas znova ponesti v parlament. V programu se je zavzela za odgovorno in pravično urejeno državo, s posluhom za šibkejše in ranljive, vsem dostopno zdravstvo in šolstvo, davčni sistem, ki spodbuja delo, podjetnost in inovacije z minimalnim birokratskim bremenom, priložnosti za mlade, dostojanstvo za starejše, perspektivo za mlade kmete. Kriminalisti so zaradi afere s prenosnimi računalniki v času ministrice Emilije Stojmenove Duh opravili obsežne preiskave, tudi na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih Nacionalnega preiskovalnega urada so zaradi suma storitve kaznivega dejanja, oškodovanja javnih sredstev in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja preiskali 15 stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na več lokacijah po državi. 9 ljudi je osumljenih oškodovanja javnih sredstev za okoli 4 milijone evrov, je poročal Pop TV. Že pri postopku naročanja je sicer resna korupcijska tveganja in sum kršitve zakona o javnem naročanju zaznala Komisija za preprečevanje korupcije. Kritično je bilo tudi Računsko sodišče. Agencija za varstvo konkurence je 4 podjetja, od katerih je država računalnike kupila, sumila nedovoljenega kartelnega dogovarjanja. V pristanišču na jugu Irana je danes odjeknila velika eksplozija, v kateri je bilo po poročanju državnih medijev ranjenih najmanj 406 ljudi. Tamkajšnje pristanišče je središče prometa s kontejnerji, so pa tam tudi naftni tankerji in infrastruktura za naftne proizvode. Glede na prve informacije, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je eksplozija zajela več kontejnerjev. Izbruhnil je požar, ki ga še gasijo. Oblasti so odredile preiskavo, v bolnišnice so doslej prepeljali več 100 poškodovanih ljudi, izključene niso niti smrtne žrtve. Zunanja ministra Demokratične republike Kongo in Ruande sta v Washingtonu pod pokroviteljstvom državnega sekretarja ZDA Marka Rubija podpisala deklaracijo o načelih, ki naj bi vodila do miru na vzhodu Konga. Združene države Amerike bodo v tej smeri še naprej sodelovale z obema državama, je sporočil State Department. Thank you. K svojemu stvarniku in odrešeniku je včeraj v 74. letu življenja odšel salezijanec, duhovnik in misionar Danilo Lisjak. Skoraj vse svoje duhovniško delo je posvetil misijonski službi v Afriki, in sicer je od leta 1986 deloval v Ruandi, Burundiju, Kongu in Ugandi. Umrl je včeraj v Ugandi, in sicer v prometni nesreči v bližini misijonske postojanke Gulu, kjer je nazadnje deloval. Misionarju Danilu Lisjaku so se za vse sodelovanje in misijonsko delo zahvalili tudi na misijonskem središču Slovenije. Kot so zapisali, so Danilu radi pomagali in skupaj uresničili veliko načrtov. Nazadnje sta Danilo Lisjak in sobrat Džani Uboldi v novem misijonu v kraju Atede v Ugandi postavila misijonski center, znotraj katerega so delovali župnija z 20 podružnicami, osnovna in srednja šola Don Boska in zdravstveni center s porodnišnico. Pri vremenu smo, popoldne bo po večini oblačno, le ponekod v zahodnih krajih se bo že delno razjasnilo. Dež na vzhodu bo slabel in večinoma ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 12 do 16, na Goriškem in obmorju do 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Vremenska slika: nad Srednjo Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak. Obeti. V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. V torek bo precej jasno in topleje. Še nekaj podatkov o temperaturah: ob 15. uri Kredarica v oblakih, megla nič stopinj, Jezersko in Pohorje 9, Celje 11. Novo mesto oblačno 11, tudi Maribor, Trebnje, Mežica, Ravne na Koroškem in Ptuj 11 stopinj. Murska Sobota oblačno 12, prav tako Metlika, Kranj 13, tudi Vrhnika toliko, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 14 stopinj v Bohinjski Češnjici, Idrija 15, Koper 17, piha burja v sunkih do 29 km na uro, Tolmin 17 in Nova Gorica ob 15. uri 19 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet od razcepa Kozarje proti Brezovici, nastajajo tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji. Na gorenjski avtocesti je na izvozu pod Tabor proti Avstriji vozilo v okvari, promet je tam oviran. Na dolenjski avtocesti je promet oviran med Mirno Pečjo in Trebnjim proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje poteka po dveh voznih pasovih proti Ljubljani ter po enem proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.